Radio Teşebbü itti.
Afakans, viaggio di Ferenza, ma c'è suero. Nsemmu l-semija kollha tagħna u nilqakom għall-edizzjoni ta' qabel tal-aħħar ta' En Vacances. Illum fil-fatt, sorpriża ħelwa, għandna tnejn mistednin lil Salf Mallija li għamel riċerka partikulari u li biex nisimgħu dwar din ir-riċerka se joħodna iċ-Ċina, iċ-Ċina bejn iż-żewġ gwerer tas-seklu li għadda, ġieli qed nitkellmu fi snin 20, 30, 40, u se jitħaddet dwar il-ħajja ta' Patri Ġiżwita Malti, Paul Grek Kumbo, li fi żmien meta ftit kienu dawk li morru daqshekk il-bogħod għall-missjoni. Għażel li mur iċ-Ċina ħaġa li mhix fil-provinċja tal-Ġiżwiti Malti, meta iċ-Ċina kienet għaddejja minn taqlib politiku kbir, meta kellha invażjonijiet partikulari mill-Ġappun u li fl-aħħar saret ukoll komunista. Ma kienx faċli qatt għal dan Patri Paul Grek Kumbo Ġiżwita li meta tisimgħu dwaru mhux biss nevokaw l-idejat bħalma nagħmlu dejjem ta' vjaġġatur li llum għadu x'magħna li mar iċ-Ċina fuq missjoni li tixbaħ ħafna lil dik meta Madre Teresa, it-tip li tmur tgħix fost il-fqar f'pajjiż daqshekk il-but bil-possibilità ta' kważi xejn li terġa' tara il-qraba u l-familja tiegħek f'Malta. Ħassejt li kelli ninkludi dan is-suġġett b'din ir-riċerka u li naħseb li se toġobkom ħafna anke għall-mod kif Salf Mallija li huwa riċerkatur edukatur daħal għaliha ċerta imħabba u serjetà. Il-personaċ li ħortana ta' foħħaf niktar huwa Lino Buġeja. Lino Buġeja llum jilbes diversi kpiepe li ġifieri magħruf reċentement l-iktar assoċjeta ta' dawk li jimxu fil-kampanja ta' Ramblers, imma assoċjat ħafna wkoll mal-edukazzjoni, karriera twila, riċerkatur tal-istorja, il-birgu naħseb għalleb kemm mill-arkivju, imma llum se nitkellmu miegħu fuq l-isport, il-vjaġġi sportivi tiegħu fejn ħaduh x'kurzitajiet iltaqa' magħhom. Dawn iż-żewġ personaġġi se nagħmluhom wara xulxin u għalhekk naħseb li ma naħlux ħafna ħin fit-traduzzjonijiet tagħna sabiex ma nitilfux minn dak is-sabieħ li se jeħduna fih. Ħanibdew l-ewwel billi niltaqgħu ma' Salf Mallija li se jkellimna dwar Patri Paul Grek Kumbo Ġiżwita li qatta ħafna minn ħajtu fiċ-Ċina imma anki wara fil-Filippini. Is-soltu aħna hawnhekk nitkellmu fuq xi destinazzjoni li wieħed imur iżur bħala mistrieħ, bħala vaganza. Imma ma nistax inħalli barra ċ-Ċina, nuret li x'ċ-Ċina llum. Kulħadd qiegħed isemmiha u laqgħama bħala s-super power tal-futur. Għan-numri biss se tirbaħ il kulħadd żgur. U t-tieni għaliex mhux kuljum nisimgħu b'Maltin jaħdmu fiċ-Ċina, aħseb wara f'qasam partikulari u fl-imoddi. Patri Paul Grek Kumbo Ġiżwita u li minħabba li twielet fl-1887 allura dan mar iċ-Ċina l-aħja żmien ta' ħajtu bejn żewġ gwerer mondjali. Inti għamilt riċerka fuq li affaxxinani. Kif skoprejtu?
Nitqniqu fil-kitbiet ta' Padri Giuseppe Mejla. Interessani ħafna u bqajt imbagħad inżid fir-riċerka. Interessanti li kien l-uniku wieħed illi mar iċ-Ċina.
Ġifieri l-uniku Malti.
Ġiżwita
missjonarju
li mar hemmhekk. Fl-1920.
Mela fl-1920 appena spiċċat l-ewwel gwerra, sapruħu ċ-Ċina għadu żagħżugħda. Nafu li kien Ġiżwita u nafu li l-Ġiżwiti iċ-Ċina kienet parti mill-missjoni tagħhom.
Imma mhux ta' Malta.
Imma mhux ta' Malta.
Malta kien Santa Pargana, żem naf Brindi aħna.
Santa Pargamas kienet dejjem mill-missjoni ta' Malta isu. Dal-aħħar smajna fil-fatt li hawn minn nisfijiet barra minn mixtutna Maltin.
Interessanti dak kien tajjer ukoll ma' Padri Leandro Preziosi l-mejjet. Dak imarat u baqa' jitlob qatt id-darbiet tagħha biex imur iċ-Ċina u fl-aħħar għatalu xewtu. Iċ-Ċina kienet il-missjoni tal-provinċja ta' Torin.
Ekkont se ngħidlek lek mhix ta' Malta kif magħru?
Tiġaba żewġ. Meta ċċettawhom ingħaqad mal-provinċja ta' Torin volja baqa' Ġiżwita Malti tal-provinċja Maltija.
Jiġifieri da prattikament mar jingħaqad mal-provinċja ta' Turin.
Biex imur hemmhekk.
Sempliċement għax kien iffissat li jmur iċ-Ċina. Kien żmien naħseb li kollok tifel isir saċerdot f'Malta kien l-ewwel nett xi ħaġa sabiħa dejjem, imma kien iktar spiss mill-lum sewwa ngħid.
Fatti huma kienu 10 tfal li kibru 5 minnhom, wieħed minnhom ħoh Ġiżwita Giovanni Mardindja.
Familja tal-missjonarji.
Tiret il-belt fis-27 ta' Diċembru ta' 1887 mar il-liċċju ta' 17 imbagħad daħal Ġiżwita ta' Annoviz fl-1904. Għamel sena dik il-kar San Luigi. Tinsiċċieli dak iż-żmien, il-Ġiżwiti Maltin kienu jagħmlu mara sqallija. Sqallin kienu jilhom hawnhekk minn 1860 għax kienu tkeċċew minn Garibaldi u dan huwa hawn sal-bidu tas-seklu 20. Sabet provinċja Maltija hawnhekk fl-1947 indipendenti. Imbagħad billi ġarrew n-novizzat sqallija mar Bagherija u hemmhekk għamel l-ewwel voti. Tidher l-ewwel darba x-xewqa tiegħu li jmur il-missjonarju ċ-Ċina u kif għedna kien nixxielu mat-tiret darba. Bassu ta' filosofija, l-Ingilterra u kien Bagherija, mbaġġie San Luigi, għamel 4 snin, jgħallem Ingliż, matematika, kien ukoll prefett tal-kbar. Mbagħad mara teoloġija, mar Kieri, mbagħad għamel 3 snin Wales, u ordna saċerdot fil-25 ta' April 1918. Tagħha sena tal-formazzjoni għamela Firenze. Hemmhekk iltaqa' wkoll ma' Pati Giuseppe de Michelis li kien ġie miċ-Ċina kien ġajlu hemmhekk xi 9 snin, Tarjan ta' Torin, mbagħad għamel żjara żgħira familja fil-ħarifa ta' 1920 u minn hemmhekk imbagħad telqu lejn iċ-Ċina. U qatt ma' ġilura. Wieħed qed insena hemmhekk u 3 snin il-Filippini. Da żmien isu kol 3 snin ġibuhom. Qabel kienu jmorru jibgħu hemmhekk u jgħidu stess li qatt maltaqa' ba' wieħed Malti ċ-Ċina.
Qata' minma Malta u l-Maltin ħajtu.
Naturalment jikkorrispondi ma fija xejn assolutament.
L-ewwel ħaġa li kellu jagħmel da ċ-Ċina kellu jitgħallem iċ-Ċiniż, jifhem il-kultura, jaċċetta t-temp u l-klima li kell għax trasformazzjoni jrid jagħmel.
Għandha ħajja ta' tbadija kbira. Tagħmel sena studja ċ-Ċiniż, tagħmel żmien jgħallem in Shanghai, imbagħad fil-aħħar batwa fid-distrett ta' Pengpu. Pengpu kien distrett enormi. Ta' vikarjat kellu reġjun sħiħ ta' 60,000 km2, daqs għalija u Sardegna flimkien u biċċa minn Korsika. U dak kien jkun żgħar ta' missjonarji mxerdim ma' kull imkien, ħafna dewqa sar 20 għal żmien twil, jivvjaġġaw jew bil-mixi jew biż-żiemel biex jaraw il-komunitajiet żgħar li fief li rħula u jħossa din illi ma jirtaqgħu żmien twil barra mid-batija ta' qed jagħmel missjoni. Jgħidha fid-djar, jekk tista' id-dar, it-twieq miftuħin, ir-riħ kesħa u kollox.
Trid tkun vera ddedikat. Vera ddedikat. Għax kemm aħna ngħidulhom missjonarji tar-ruħ biex ngħidlek. Imma jispiċċaw għattaw 90% mill-isforzi tagħhom biex jgħinuhom anke fiżikament materjalment.
Tihom l-ikel, pereżempju, ikollhom nijiet ta' nies, irid jipprovdilhom l-ikelu tfal u nies.
Barra l-edukazzjoni li jipprovajdihom u probabbli anke kura mill-mart. Kif jista' jgħinu wkoll, jiġifieri meta bniedem ikun qed itik l-ħajja kompleta.
Għalfqart jagħmel kollox, jmur jittalab bibiet, kwar fuq asfalt u kull ma jtwieħed boralihom. Tiżul l-isptarijiet, l-fanatrofji, l-ħabs. Tanke qalu wielu l-anġlu tal-provvidenza divina ħajja fid-dinja.
Impressjonhom. Anke qed jaraw li hu mhux ċinis bħalhom. Uġi biss biex jissagrifika ħajtu għalik hija xi ħaġa li tapprezza. Thank you. ċina dak iż-żminijiet mitsenilu kienet għadha kollha gwerer feudali kważi.
Ċivili briganti anarkija sħiħa u dak iż-żmien ma kienx hemm gvern ċentrali ċ-Ċina. Ir-ġuni inhu mexxuhom il-kmandant tas-soldati kellhom il-warlords, kollhom l-armata tagħhom, kollhom reġjun, ħalli fidejhom jagħmlu lidu. Sun Tianying, dan kien wieħed mill-ġenerali. Ma kunix tawħi l-flus għas soldati tijow u rvella. Kellu 50 soldat briganti wkoll. Dana ġie jattakkar dil-Belt ta' Poċow fejn kien Patri Paul dak iż-żmien. Is-soldati li kienu supposti difendihom ħarbu u baqa xi 400 ruħ li kienu sabu rifuġu għandu. Biex jeres mill-briganti tahom il-flus li kollu li kellu l-alloġġ ħwejt anke żiemel. Imma ma tafx għaliex dal-bniedem dal-ġeneral ħagħad samiegħu. U beda jiddifendi ħadd ikasu. Kien jibgħat li kellha rifuġjati.
Raħ jagħmel il-ġid man-nies
probabbli. Ħagħad samiegħu. U jekk xi ħadd kien jisraqlu xi ħaġa lill-Patri Paul kien iġiegħu meta tiegħlu lura. Fl-aħħar ġie ħadd ieħor biex tajru minn hemm u talab biex iċedi. U qabbad lill-Patri Paul biex jgħin. Ħames snin wara rġa' mar tal-bniedem u l-istess hemmhekk kien jgħin jipprovdi li kien għad fatt tal-missjoni u darba serqu l żarbun, anke żarbun serqu lu Patri Paul.
Patri Paul.
Ordna par ġdid.
Mbagħad wara l-gwerra allura qed insemmu 48 60 sena. Fiż-żminijiet
tal-40 wara l-gwerra mbagħad ġew il-komunisti.
Sa fejn naftakru aħna il-komunisti qatt maraw ir-reliġjon għal xi ħabiba tagħhom.
Mill-lew bdew ikkeċċu n-nies miċ-Ċina minn Sara ma jrdewhomx. Imma tant kien moħħu bis-fifqar illi ħasbu anke hu illi ħajħalluh il-komunisti ma fil-fatt l-aħħar ta' jruh minnhom ukoll. U minn hemmhekk imbagħad mar il-Filippini.
Meta mar il-Filippini?
Fil-1951. Ma mekk għadda l-ħak l-istess.
Ġifieri dan il-komunisti mar nixxelux jirbaħ. Is-simpatija. L-ideoloġija komunista ma taċċettax ir-reliġjoni. U mar il-Filippini. X'sab fil-Filippini?
Onest kultura prima aħjar kienet taqbel miegħu. Kellu jitgħallem it-Tagalog, dak id-djalek li nitkellmu hemmhekk, jiġifieri tista' 60 sena li titgħallem lingwa ġdida. U kien jieħu paċenzja ħafna ġi jipprova jitgħallem u jikteb noti u l-vokabularju x naf jien. Hemmhekk baqa' mistaġeb bin-nuqqas kbir ta' assisin b'kull ignoranza reliġjuża.
Nies probabbli kienu diġà konvertiti.
U ma sara kienu
għal-Filippini. Qatt ma raw qassis.
Biex dak nejjes waqas jaraw qassis. Alla kif tista'?
Iżomm il-fidi ħajja.
Għatma semmu kelmu fuq religjon, li għafu n-missilna slima, infatti b'deja jgħidu madana għamam dinja u leħ. Mbax kien jġri, jġri protestanti, bil-pritki u l-kant, kien jgħidu għam lejum. Mbax jgħidu zeċ perik li gbar emmek, l-protestantizmu u l-mażinarija. L-armata li għed t-okkupa il-Filippini fet Amerikana, ħafna protestanti, u dak kien jgħamlu kollox biex jgħidu n-nis lejum. Il-mażinarija jgħid, kienu ħafna rġiel jgħadmu fil-edukazzjoni l-aktar. Li kienu attiva ħafna fil-mażonerija. Imma mbagħad in-nisa tagħhom u liedhom kienu nies devoti minn sar ħajbin.
Waqt li qiegħed il-Filippini, qatt kellu xi perjodi li fihom ġraw xi avvenimenti mhux tas-soltu.
Kien ġej il-President ta' Quirino, Luċena fejn kien qiegħed Patri Paul, fid-December 53, qalu lilu biex mur jilqgħu fil-bib.
Kien qisu l-ewwel ċittadin tal-post. Li dan l-lum diġà kien jgħod sewwa fuq is-60, għażlu lilu biex jirrappreżentahom.
Edna kemm kien ħobb il-fqar, kien ikollu borża ċaruta, ħelu biskot, medalji santi biex jagħti lin-nies. Tant kien fqir fil-kamra tiegħu kellu biss iktar fejn bżonn juża kotba biex jitgħallem it-Tagalog, il-lingwa tal-post.
Għan vakans, il-lum salf mal-lija, għet jħodna fi vjaċ il-bot ħafna minn Malta, il-bot u kol fi snin, fil-bidu ta' seklu liħor, fi ċina u l-Filippini, fejn il-taw ma' karattru, missjonari u Malti, ġizwita, Patri Paul, Grek Kumbo. Komplu simaw, għan vakans.
Mit fl-54, fl-15 april, semmoħ jakrob, kien ħames ix-xirka, fetħu l-bib, u sabuħ mxħut fl-art mitluf, provaw jamlu istawu ma sakim wasa l-isptar fin-ġamijiet. Il-katar proħallu għesposta l-erbatijiem, mbat għamlu l-funeral, jkunem l-isqof li għamlu l-omiljatijow, li xebħu ma sa' Franġis Saverju. Mbat imxew sa' ċimitja li kien kilometru l-bot. Xemx tizreċ, kienem ma l-fruq, barem il-reprezentant tal-Viċi Provinċja u tal-Seminarju, kienem ukoll il-Gvernatur u s-Sindku tal-Post. U taw l-unuri militari. Waqt l-uffiċċju qudiesa kien hemm gwardja tal-unur, sitt soldati li ta' kulħadd tat-tebut u uffiċjal. Mhix hemm il-ċimiterju ġdidu magħhom 12 oħra. Taħħet tislima militari bil-bugel 3,000 razzarin meta ndifen. Tinfenra mill-isba baqa' jsemma ka' snin wara.
Dana qegħdin ngħidu li jagħmel il-missjoni tiegħu bejn 1920 u 1954. Fis-snin meta fejn kien ma kellux il-kumdità tal-komunikazzjonijiet tal-lum, ma kellux internet, ma kellux.
Kien hekk xhur sħaħ ma tara l-ħadd. Intuqgħu fil-darba f'sena pereżempju wara t-vaganzi daqshekk meta King Pink Poking daqsxejn aħjar biex tagħmel komunità hawnhekk.
Meta llum nisimgħu bnies bħal kif jgħidula l-lum ta' Kalkata, Mother Teresa, meta nisimgħu bihom daw, illum nagħmlu pubbliċità kbira. Napprezzaw ħafna u fil-fatt tresqet di u diġa beata.
Malaj ħafna.
Issa sali fil-moda ta' santo subito.
Dak iż-żmien fiżi meta mitu. Rarissimu kienu kien beatu. Il-Papa Giovanni Paolottini bdija ħaġa sabiħ.
Wara l-istudju li għamilt inti u naf li wara li pubblikajt il-materjal tiegħek żgur ir-riċerka xi ħaġa tiltaqa' oħra magħha. Fuq il-bażi ta' dik, jien ma nifhimx fil-proċeduri ta' kif jimxu dawn l-affarijiet, ma mhuwiex il-każ li wieħed iressaq din l-informazzjoni lil min għandu jressaqha biex l-għarfien tiegħu jikber kemm bħala Malti, kemm bħala missjonarju u kemm bħala rappreżentant ta' Kniża Kattolika li għamlet dan il-ġid fiċ-Ċina meta ċ-Ċina kienet għadha kif semmejt ħinijiet minnhom inti kważi merċenarja, kien hemm kollox u kulħadd ħawwad u dak kellu l-kuraġġ jibqa' hemmhekk għandek iż-żmien.
Kull ħaġa sabiħa kieku ma naf minn sabiħ jaġi fir-ridin. Għax, ngħidu kif inhi dan il-missjoni wkoll għamlu xogħol kbir. U forsi kien jispikkab xi mod minħabba nħabba l-kellu għall-fqar u t-tbatija kollha. Ma insomma, dinha ħaġa tal-missjonarji kollha nistħajru.
Wara dik il-mawra fil-moddi u fil-bot, naħseb li ammirajtu il-kuraġġ ta' dana il-Malti li mar daqshekk il-bot mill-gżira tagħna fi żminijiet diffiċli ferm fid-dinja, ngħaddu biex nitaqgħu ma' personaġġ li ħajtina tema ħafna aktar ħafifa u din hija l-sport. L-sport illum huwa mondjali, kulħadd isemmi l-futbol l-ewwel, imma l-sport għandu wkoll disċiplini oħra u lejn Buġejja kellu sehem kbir fl-sport Malti, speċjalment fejn Malta. Ħadet sem fl-attivitajiet internazzjonali olimpiċi. Ene ta' Marina. Lignu, net nsellimlek u nirqak fil-program.
Nirringrazzjak ċarx li l-opportunità.
ħan neħdu l-linja sportiva biss, għax inti għandek diversi kbir, inti għamilt eċiren tasni tagħti kontribut kbir l-Malta fuq livell nazzjonali. Fej bdiet il-karriera jew il-konnessjoni tiegħek mal-isport, għax tajjeb ngħidu li inti edukatur, inti għamilt karriera twila fl-iskejjer, ħdimt ukoll dal-aħħar fuq ir-rambling. L-attivitajiet tiegħek storiċi, l-riċerka li tagħmel u l-kontribuzzjonijiet li tagħti lill-ġurnali. Imma se nikkonċentraw fuq l-isport.
Tista' wkoll tintegrahom das-sens. Meta kont il-liċeo fil-43, l-isport kien il-fattur prinċipali li stimulani biex f'ambjent differenti ta' shelter ta' privazzjoni kbira ta' nuqqas kbir insifruħi f'ambjent sofistikat. Numru żgħir ħafna kienu jidħlu l-liċeo. Peress li kont tajjeb fl-isport kont nilab tiġa mal-first 11 tal-liċeo, kont tajjeb fl-atletika allura qolli l-moral imma mbagħad speċjalizzajt l-iktar fil-400 meters. 100 meters stimolazzjoni oħra kienu s-servizzi, Marsa Sports Ground kienet tkun mimlija bil-Maltin ukoll, forsi mhux minħabba l-imħabba lejn l-atletika, imma iktar rivalità jekk aħna l-Maltin aħniex se nibbitjaw fl-atletika lis-servizzi. Li partikolarment għall-Combined Services kienu jkollu ġibu l-atleti minn Ċipru, minn Libja u dak iż-żmien.
Kien stimulanti.
Kien stimulanti ħafna, kien stimulanti ħafna għalina għall-kwantità ta' nies li kienu jmorru. Waslu l-Mediterranean Games sa' 1951. Kienu l-ewwel Mediterranean Games l-Eġittu. Il-għala l-Eġittu, il-riċerka tiegħi.
Kienu taħt Ingliżi dak iż-żmien l-Eġittu
wkoll. Iva le, minn qed jistudja l-Egyptology, jara li anke fl-isports kont Herodotus they predate l-Olympic Games. U Herodotus isemmi li ħafna games li kkupjaw fl-era klassika ittieħdu mill-Eġittu. Kien jixra li tkulli xandra. Dam li trimarka interessanti ħafna. L-Eġittu Ingliż, iva u le. L-ewwel taħbita li kellna grazzi għal Chevalier Philip Bianchi li kien ix-xef di missjon, bniedem simpatiċissimu, very close ma' Farouk, kellu parti mill-flotta
vapuri
eżattament fil-preparazzjoni fellawna il-Blue Ensign Ingliża. Kolma jittilgħu ta' New Zealand, l-Australia. U protestajna mal-ewwel, għax aħna fil-1928, l-ewwel darba li parteċipajna fl-Olympic Games ta' Amsterdam, ma kienx faċli li kolonija tiġi irrappreżentata bil-bandera tagħha blat li tagħha taħt in-nazzjon tagħha.
L-oħrajn l-imperu taħt l-Ingliżi.
Imma aħna mal-Kostituzzjoni ta' 21, Malta ħassita li kibret kważi dominium status.
Kważi patriottiku la.
Imma wkoll eċċezzjonali li kif kien jgħid Kubertin. Il-ġeografija sportiva u l-ġeografija politika. Allura, in Nord Afrika, partikolarment l-Alġir, niftakar ġrejt kontra l-Mimun, għal-kem kien Alġerin, kien qed jiġri għall-Franza.
Kien hemm
it-Tuneżini wkoll.
Imma Malta kienet eċċezzjoni fl-Eċċezzjoni kappa Ingliża għalija.
...1951 Mediterranean Games, biex se morru. Mortal 400 meters, Eddie Turner 400 meters kol, u George Bonnello Dupuy għal 100 meters u 200 meters. U morna, grazzi għal Navy Ingliża bil-Wave Commander. Tanker Zejr, wasan Nassius, kinti ġabeda l-inkwiet fil-1951. Wasanna l-ġandra. U rajt dinja oħra.
Kienet anqas islamika ta'
dan. Eżattament, kien hemm korrenti
islamizzata.
Peress li kien hemm ħafna Libaniżi wkoll kellna noqogħdu xahrem għar-raġuni li biss se tiġi lura, kien tiġi beda l-inkwiet. Mbagħad ġejna runa moħħet mill-vapuri tal-emigranti l-Larks Bay li kien jaqaf hemm. L-ewwel darba li rkibt l-ajruplan, morna b'ajruplan għal Port Said. Kienet dinja sabiħa. Kif semmejt Sir Philip Bianchi sirt naf li kellu kuntatt kbir mar-re Farouk. Li kien għadu kif spiċċa mill-Mawra mal-Mediterran u stidinna te fuq il-Korniċ, Ras El Tin, Montaza Palace u bat wara l-avveniment ġejna lura fil-binu ta' Novembru f'takart mal-tempata kbira.
Aħna ktar nafuk illum il-ġurnata fil-ħajja soċjali tiegħek għal dawn l-aħħar ftit snin mhux ħażin bħala bniedem li inti uffiċjali tal-isport tal-Organizzazzjoni Maltija ġiet irrappreżentata minnek ħafna u ħafna snin. Kif għamilt it-trasferiment minn atleta player biex niftehmu għal uffiċjal? X'kien li ħajrek? Ovvjament se nibdew il-vjaġġi fejn ħadok.
In between ukoll kont imdaħħal fil-coaching. Coach tal-National Team ta' Zaza. Da kħadni Barcellona fil-72 un-baħt kont coach tal-Youth 74 u 75 fejn ukoll morna Wales u hemm ġibna l-ewwel rebħa fil-qasam internazzjonali meta huma tal-team nazzjonali ta' Wales tal-Under 21 erbaħni l-ewwel b'xejn is-sena ta' qabel dawn kienu finalisti. Kont ikkoċċja l-ħibs jiena u Father Hilly, moment glorjuż meta huma dik is-sena li l-Manchester United rebħu l-European Cup. Aħna un eżaminihom draw, kienet esperjenza sabiħa għalkemm kellna. Momenti kurah meta inti finna wieħed mill-plejers meta konna Londra, ħafna plejers għadhom sallu, jiċċaltaw miej u jkellmuni u ġġara ma ġidar ma ngħidlek biex nollu nerġgħu l-moral tal-plejers wara t-telfa. Mbagħad mill-coaching ukoll bdejt l-administration. Għalkemm kont kellu level ma mbagħad grazzi għal Karl Borg ġejt elett bħala segretarju tal-Kumitat Olimpiku. Ira ġdida u peress li nħobb il-klassiku u kull ħaġa li tmismihom mill-mużika, l-isports, il-letteratura, Homer, il-kontribut tiegħu li tal-lej l-isports li mħabba lej il-Greċja, partikolarment lej
il-bennina
il-bennina tal-ċiviltà, bennina tal-isports. Tibda tara l-aspett filosofiku tal-armonija glorjuża tal-ġisem u l-moħħ kif pruvaw jeħquha partikolarment is-sofistikazzjoni tan-nies ta' Ateni u bdejt allura wkoll. A parti il-commitment olimpici bdejna nagħmlu flimkien ma' Karl Borg u
ta'
wkoll kbir bdejna nagħmlu wkoll l-Akkademja Olimpika l-iskop prinċipali biex tippromotjaw x'inhu l-Olimpiżmu li mhux ħaġa tal-passat biss imma xi ħaġa tal-lum. Iktar commitment, iktar safar u mbagħad bdejt ukoll il-karriera ta' lectureship. Waħda ġo Olimpija stess. Għalija Olimpija hija l-ġenna tal-art, kienu jafu x'qed jagħmlu l-antiki meta dal-post mitoloġiku fuq il-Peloponnez għażlu dan il-post fejn jittwieldu il-games, fejn twielet stratejk l-isport.
Maqdes tal-sport dan?
Li kienu qas jseħħu l-sport agones, l-Olimpikoj, kelma li għadha magħna. Għax anke mbagħad tidħol il-mitoloġija. Fil-mitoloġija ta' hemmhekk tal-ħanta il-min tiżewweġ, il-min kapaċi għaddieha. Pilops il-min se jżewweġ it-tifla, il-min kapaċi fl-arċiri jerbaħ. Dal-post huwa meraviljuż. Fortunatament l darba li mort fil-74 edin l-Ateni faqqet il-gwerra ta' Samson kontra Turkija. Meta kellek ċipru u Turkija. Is-senata wara rana morna, jina u Karl Borg u emmek ħallejt qalbi hemm. Kubertan ħallija veru dal-post santwarju olimpiku għalhekk is-sabiħ l-ispost kien ilu jeżisti. Imma dek kubertan
fundatur
jekk naraw l-ispost kollu, kulħadd irid jerbaħ Midalja Olimpika, l-atleti kollha. Prestiġju tagħha imħabba l-istorja glorjuża tal-Olympic Games tifisser ħafna. Aħna hemmhekk għamilna impatt Olimpija. Bdejt niġi mistieden regolarment biex nipparteċipa wkoll fis-sessions li jkun hemm bħala consultant wkoll bħala lectures.
Ifier huma kellhom l-akkademja.
Ikun hemm akkademji differenti. Naturalment qatt fadal ir-ruins. Tal-Greċja l-antika għandek it-tempi kollha differenti, il-mużew mbagħad l-istatwi meravigliużi, dinja rilassanti għal-xmara għal-fejus, ħajja frugali, malikel abbundanti, swimming pool sabiħ, relaxation, quiet, l-atmosfera tremenda. Konna u ukoll qed nipparteċipaw biex ikun hemm is-solidarjetà olimpika sas-76 l-International Olympic Committee kien qed jitlef ħafna mir-revenues tiegħu kważi kien ftaqar wara il-boycotts tal-18 ġewwa Moscow u kien hemm bżonn ta' xi ħaġa biex jerġgħu jqajmu l-intużu. Għalbidu ħadd mariet joħodhom imma mbagħad fil-1984 saru Los Angeles u Peter Ubra, ġenju finanzjarju, qajjimhom mill-mewt finanzjarju tagħhom. Dażmien mhux l-entratura għalkemm ifisser ħafna. Imma l-exposure għal-television rides, reklami, etc. Fl-Olympic Stadium ma narawx reklami, imma naraw b-mod iktar diskret fil-literċell li toħroġ. U kien hemm bżonn ukoll li ma l-aspett tekniku, ġifiri li jibatu nies jgħinu fejna fit-Tongo, jgħinu l-Gambia, jienu l-Somalia, imma ukoll fl-aspett filosofiku, soċjali tallu, l-idea olimpika. U għamlu team għal-English speaking għaw inkella li jifmu l-Inglis mux bil-fors li huma għandhom il-lingwa tagħhom. U jinkont mażul mal-grupp Inglis. Allura kelli l-opportunità ukoll li nwassal dan il-messaġġi postijiet differenti kollox iċ-Ċajna, Somalia, il-Ġordan, Sahara t'isfel kollha. Mort il-Yemen interessanti ħafna.
Dawn il-pajjiżi li qed issemmi li huma Azjatiċi jew Afrikani iktar u iktar li aħna konna nisuhom tat-tielet id-dinja biex ngħidu. Xukultant der ironika, alla voli qed issemmi dil-filosofija kollha li n-nies qed imutu bil-ġuħ. Imma bagħad joħorġu tant atleti illum naraw plejers tal-futbol. Jiġifieri għandek l-istilel u għandek dawk li huma vera f'qar. L-sport jista' jiġi akkużat li jagħżel il-krema biex ngħidlek li ħafna drabi tispiċċa fl-Ewropa jew fl-Amerika jew f'pajjiżi tal-punent u forsi ma jagħtx priorità lill-bżonnijiet soċjali jew il-kuntrarju.
Hemm żewġ aspetti. Law ħaġa kont inħossha jien. X'rilevanza għandu l-isport mela qed tara dal-faqar. Ta' di Gambia.
Għasandu saħħa jimxie u
l-Iman. Imma tara, jekk inti konna nieħdu maħna bl-għalen futbol, għax liktar faċli li telabu matrix equipment u tarom kif jixel wicċom għal-ittijom bal-lun, ma li t-organizzarom l-oba. Għalek jimmejtu kol, l-sports huwa the greatest social lubricant. Kemm importanti li wieħed interessaru u fl-sport, partikolarment fil-partiċipazzjoni. U għatem l-oħra, il-għala ħafna minn dal-pajjiż. Għax l-sport jisservi bħala social mobility plus li jitellek soċjalment l-Amerika. Għalhekk imbagħad kellek fil-Messiku il-Black Salute ta' tliet atleti suwer tgħidu l-sport għandu jintuża l-aspett politiku meta huwa kważi pożittiv, why not? Naraw li long distance running il-Kenja u l-Etopjani bela għabele bikila 1960 Ruma. Sara kizmin kienu jajdu s-Sowet mux kapaċi jarbħu medalji bħal dawn. Il-background tagħhom, l-ikel tagħhom, il-pożizzjoni tagħhom, mattihom xiċan. Qabele bikila kisser il-barriera rebaħ Ruma, malli kisser dak il-barriera tista' tgħid il-maratona 23,000 plus saret monopolju tar-razza sewda. Mental barrier. Anki l-Amerika fejn hemm il-faqar tista' tara wkoll atlet għax hemm ukoll l-aspett soċjali.
Afakans. Illum li nobuġeja qed imexxina minn pajjiż għal ieħor fl-attivitajiet sportivi olimpiċi li ħaduh matul medda ta' 20 ta' snin. Komplu simgħu Afakans. Inti żort ħafna pajjiżi. Tajtna impressjoni verament sabiħa tal-Greċja, naħseb meta mużaw il-pajjiżi il-tqajt mingħajr marit ma' personalitajiet ta' famma mondjali ilek issemmi ħafna fid-dinja sportiva, it-tqajt ma' użanzi, żgur li kellek tiegħek, kellek is-sibdiet dejjem differenti, x'impressjonijiet għandek tagħhom?
U brillanti, pereżempju, peress li kelli kariga daqsxejn importanti li rappreżenta l-Solidarity Movement, kelli l-opportunità li niltaq ma' Melina Malkuri. Liedma simpatiċissima, kienet ministru tal-kultura, għat maħħa fuq l-Agora, Ateni.
Σαν θα μεγαλώσουν όλα να γίνουν λεβέντες για χάρη του Πύρια. Όσο κι αν ψάξω δεν βρίσκω άλλο λιμάνι, τρελή να με έχει κάνει όσο το Πύρια. Που όταν βραδιάζει τραγουδιά μαραδιάζει και τις πένιες του αλλάζει, γέμιζε από παιδιά.
Rene Papas, Helen of Troy,
lo
call fil Captain Corellis Mandolin, lo call Vangelis, at mio call associat mal musica ta Chariot of Fire. Jina mur spess l-Abruzzo kolla xandi. L-familja jemmek, sports għawi ma s-sax namel, imma għammodom jo namel il-trekking daqxejn fil-zbohija tal-Gran Sasso. Erja dik zona li forsi ma tantx hija skoperta bżejjed. Namel appelli żgħażagħ. Għandhom ikunu bħal Renaissance men. Mhux irid ikunu Leonardo da Vinci ta' imma li jkollu interess f'kollox. U ta' ever young age, anke fl-sports, jibdew nissa. Mhux meta jikbru jiena kont ukoll mur cycling barra, Żvizzera. Ma ma tistax tibda l-Żvizzera ta' 60 sena.
Fej kilt b'daw il-pajizi kolla, kien xemm xi ħaġa li baqgħet fil-memorja tiegħek jew l-impressjonatek jew li gerxitek.
Kullimkien tikol tajjeb, kullimkien. Impressjonanti l-iktar ħajja fil-kibbutz ta' Nazaret, ispeċjalizza fl-avokados dak hemm kooperattiva moħra Mainz. Kon qed niklu hemm iktar fuq ix-xorb.
Il-Ġermanja.
Il-Ġermanja. Konna jien u Karl Borz mal-Kumitat Ġermaniż, imbit ma fih xejn għalulna. U dan kien għadu għandi konverġni servu hemmek. Imma alla attent
u
biss ikun għax inkella id-damdmek.
Grinzing u hekk.
Kella id-damdmek. L-ikel li impressjonani Porto Rico, kont Porto Rico, għax għandek taħlita Spanjola mill-aqwa u kien varjat u eżattament tip Ċiniż li għandek plat differenti wieħed mara l-ieħor allura l-gost. Dejjem tirrapetih u dejjem titmur ukoll iddu l-kċina ta' kullimkien. L-iktar pajjiż Sinju Switzerland ma tantx sibt restaurants differenti li huma tista' tgħid
Italjani kunu
li speċifikament tipiku tal-post.
Eżaw ħalib u ċokkolata probabbli iktar li.
Jiġri la Mekka minn ukoll, kien tajjeb, Ġermanja tajjeb ukoll, naħseb ġieli xxerjajna ukoll il-Ġermanja l-esperjenza ta' Sonnenberg, fil-Harz Mountains, dak ukoll għax il-muntanja jħobhom ħafna. Dan huma esperjenzi li jiena nibqa' niftakarhom għandi ritratti tagħhom. L-esperienza ta' li kellu kol, miexejn imma waħda mill-li niftakar meta mmur xi barbecue. L-esperienza tal-Jemen. Stidnuni biex immur xiwja barbecue.
Xiwja jisma' magħha.
Xiwja. Dawn l-ismijiet fil-Ġordan u dan impressjonawni immens meta mmur Petra. Alluli wekkaw dejr. Nibda naħseb mela professor Wettinger. Dejr li mara, monasteru. Ta' dejr. Kemm għandna ismijiet
komuni.
Anyway, il-Jemen għallu li jisma għanna xujjan għanna għamlu barti ġumana u dik tkun ukoll poetry session. Kemm ħobbu il-poezija fejn naf dlam bil-kwieqeb. Daqsxejn mużika donna hija tapposta. Jiklu l-qatt il-Jemen, speċi ta' opium jistgħu qalm ċuħ nhar ta' ħamis fil-għaxija biss. Għax l-għada
l-ġemma.
Iva, għad, dawn l-esperienzi.
Speċi ta' droga ħafifa.
Ta' droga ħafifa.
Li
t-rilassom, far from l-etnejt nir-rakomanda. Imma jafu xinuma il-failings tal-ni u dikinarji autorizzata. Il-ħamis fil-axija, sakemma jesagġeraw, u dawn fil-atmosfera. Li ommi kienet tgħidli li meta kienet sieta tal-levanzin, toħodha f'xi razzett. Ximkien Malta f'kienu jiklu hekk minn borma waħda li jiklu b'dejhom l-istess bħalma ma kienem xejn ġifieri jaħsluhom, eċċetera.
Ma jagħmlu l-ara ħafna.
Dan huma
fil-komunitajiet.
Imma l-impressjonanti il-poeżija, il-Jemen fil-poeżija. Jiena kont mort South Yemen da' żmien ġifieri mhux sana, imma Aden, fejn kien hemm ukoll tradizzjoni li ma kienet dak iż-żmien taħt ir-reġim komunist aħrax ħafna. Imma kienet esperjenza wkoll u l-esperjenzi dawn tarhom jiġru kullimkien. Ġordan mod fuq missjoni sportiva imma ħaduni ġeraġ. Post fejn market minn fejn kienu jgħaddu l-spices u l-inċens minn Jemen għall-Ewropa. Anki kienu l-ewwel jinżlu s-Somalia għal meta mort Mogadixxu qatt nara daqsxejn. Mort imbagħad Sri Lanka, il-Pearl Fishing.
Perli.
Ta' biżen. U l-Maldives. Maldives u Kurumba Village hija xi ħaġa wkoll out of this world. Batuni hemmhekk biex nitlelek xejja minn dak il-bot kollu. Imbagħad ukoll naturalment ta' semmejt li kell iċ-Ċajna, Beijing ma semmejt filikx. Sfortunatament ma kantx inħobb nisperimenta. Preferejt ikkel-Taljan u inħobbu fil-varjazzjoni tiegħu. Bi-koinċidenza meta kont Ruma konna ħobbu morru l-mara l-abbaxxata degli Abruzzi. Restorant Ruma li speċjalizza f'kollox sabilli kemm
reġjun
tal-Abruzzo li issa hemm spiss. Mhux spiss huma jispeċjaliż nogost I'm looking forward minkejja s-salità venerabbli.
Ma naħseb għas-safar ma tikber qatt id-dinja vera.
Il-Wanderlust. Ix-xewqa l-ħerqa
li jiġri.
Quanto se bella Roma, quando sera, quando la luna si specchia dentro il fontanone, e le coppiette se ne vanno via, quanto se bella Roma, quando piove.
Oui, les vacances, souvenir d'enfance, parfois souffrance, mais quelle chance.
U hemm nagħlqu wkoll l-intervista varjata ta' Lino Buġejja li kif rajtu għandu potpurri ta' esperjenzi Halloween u fl-istess ħin dejjem sportivi, ħafna minnhom kif inħobb ngħid kemm il-darba għal xi skuża jew oħra issipruħek f'pajjiż barrani u minnha wkoll toħroġ vaganza. Il-ġimgħa d-dieħla nintaqgħu għall-aħħar darba fis-sensiela għan-vakans. Għalhekk tajjeb li forsi nagħtu tarf x'kejken għalissa kurzita żgħira se tkun is-sensiela ta' wara. Għandna sensiela li se tħares bħal maħarisna diġà f'limgħoddi lejn meddi twal ta' snin. Bdejna mill-għarab, għaddejna għal-kavalliri, mal-kavalliri għamilna anki l-kursara, għaddejna għal-Franċiżi u għalhekk naħseb imiss issa li immissu l-epoka twila u riċenti tal-Ingliżi. Se kemm neġġu ta' awel ġimgħa d-dieħla bl-aħħar edizzjoni ta' En Vacances nittama' wkoll tkun interessanti u sabiħa minn aħdija ċar xwieb nisimilkom.